Mango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kolanda. Sango lokote alingala na VOA. The Voice of America uta Washington edi isango. Au COVID-19, président Donald Trump a sakoli ete mangwele mazali kuya lokola mpe nino kalamingite kasi apesi mokolote. A komi na compte Twitter na ye ete yango ekosalema na lombango kole kandenge bato bazali kozela. Lisusu awa na Etats-Unis motomoko na kombo ya Matthew Lee Rapper a kangami na Minneapolis mpe amemami na bazuzi mpo amemaki ba explosive na milulu miakotele mela kufa ya George Floyd mposo moko moliki tango polisi evandela kie na kingo uta mposo moko bato bazali kotambola na baita mingi eyo mape zali kosalema awa na Etats-Unis. Na ekolo Congo Demokratika procureur general ya cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo Nkokesha alapinda ilelo na palais du peuple na Kinshasa liboso ya president Félix Tshisekedi na biso ya mokambi ya Sena Alexis Thambo Mwamba pe ya mokambi ya Assemblée nationale Janine Mabunda pe ya bayi cour suprême ya magistrature Jean-Paul Mukolo azali moko na bayi cour au conseil supérieur ya magistrature bayi président Félix Tshisekedi ya peseki mabonga na sanza ya mibale kasi alapakina nu selekate. Lugi Gizenga, secrétaire permanent ya Palu, parti lumumiste unifié, a koufi Boutouboleki na mibu tukumitano na minei na klinike ya Ngaliema na Kinshasa, akitana ki na tatawaye Antoine Gizenga na kambi ya Lingumba Palu, tina ya kufa na ye eyebanite ba IFCC ba pesi ye Lusako. VOA Lingala na VOA, Boutou Washington. Bilembo bia bakoni basatu ya epola na mbandaka na Equateur bimoni sami lokola kozala ya lolenge ya Tip Zaire elobi INRB bakonzi ya Bokolongono ya ekolo Congo Demokratike basakola ki loleki bozongi bwa ebola na etuka eye sima na mibu mibale kolanda INRB kati na bato mwambe baye bazalaki kotalema misato bandimami komonana na nyama ya ebola moko akufi. Bokono bwa kolera bongali na Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga koleka bato nkama bamonani na yango pe bayike bakufi. Narval Mabila tunaki médecin directeur ya centre ya santé ya police ya Kaya Kamalondo docteur Guilain Bitumbu Tolandaye na Elobeli ya Narval Mabila.
Maladie ya choléra, les épidémies, où ils allaient qui déjà bungaki, na ville, na Lumbashi, et ce qu'allaient qui juste na quelques communes, cas isolés. Mais pour le moment, malade à choléra, et bandit qu'aux oiseaux sous ampleur, surtout, et pas une habitude à la commune à Kamalondo. Et bandaki na Wenze, déplacé bandaki, quelques cas kuna, mais pour le moment, et bandit qu'on touchait presque Kamalondo Nyonso. Et au moment où on vous parle, Nazo et Sabino, comme malade à choléra, et bah, cas enregistré, nous a déjà na plus de sang, Ezaebele, on a toujours 5 à la bakonzi na biso, baya, baya hotel la soli kambu oyo. Parce que, na niveau yo malade, zo kendele la, ceux qui bango batie maele mingi, na COVID-19, choléra, et bandi, malade.
Na Beni Butembo, évêque ya diocèse ya Esika, eye a pameli lolenge bobomi bato na maboko na ba ADF ezali kosalema alobi yango ekokani pe na bokono bwa coronavirus tolandaye na elobeli.
Episkopi ya diocèse ya Butembo Beni, Paluku Melikisedeki Sekuli, alobi ete bobomami ya baimboka. Omwenye l'école Congo démocratique ezali lokola matata bwa COVID-19 et ezali kotungisa mokili mobimba.
Ça se fait à une grande ampleur et
masomba bazali kosalema na pasi enene batu mingi bazali kokanisa ete ekosila rate batu bazali koboma baninga babango nazali komituna soki bazali na motema ya bato ou bien bazali lisusu mikila mosté.